це історична свобода, і сьогодні ми поговоримо про, так би мовити, історичну складову тих антиросійських протестів, які мали місце в Сполучених Штатах Америки і перекинулися на Західну Європу. Зокрема, учасники протестних акцій у різний спосіб споплюжили чимало пам'ятників дуже різним історичним діячам. З огляду на це прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав серед іншого учасників акцій проти расизму, цитую, «не цензурувати минуле». От, власне, про ревізію історичної спадщини в ході антиросійських протестів ми будемо говорити сьогодні із соціологинею та політологинею Галиною Герасим. Доброго дня, Галино.
Доброго дня.
Я хотів би зазначити, що Галина студіювала політологію в Сполучених Штатах, тож вона дуже добре розуміється в тому питанні, яке ми сьогодні будемо обговорювати. Галино, що саме і як хочуть цензурувати в минулому учасники оцих акцій протесту? І чи ви взагалі погоджуєтесь з таким тлумаченням їхніх дій, як оце сказав Борис Джонсон?
Ну, дивіться, по-перше, мені, відверто кажучи, трішки дивним здається слово «цензура» в цій ситуації, оскільки, коли йдеться про перегляд того, якими пам'ятниками ми наповнюємо свій простір зараз, це ну, не стільки про минуле, скільки про нас зараз. Та? З часом норми поведінки змінюються, ну і це радше добре, тому що ми як суспільство ну, еволюціонуємо, та, змінюємося, і те, що вважалося там, хорошим або навіть там прийнятним 200, 300, 800, 1000 років тому, зараз часто є неприйнятним. Ну, тобто зараз, в принципі, в більшості країн світу думка про те, що в жінок треба забрати право голосу, ну, вона вже вважається як якась там супер з далекого минулого, і це доволі такою абсурдною ця думка здається. Та? І тому йдеться не стільки про цензуру минулого, тому що ніхто не говорить про те, що давайте ми забудемо про там Черчилля, Колумба чи генерала Лі і зробимо вигляд, що їх не існувало. Та? Про це ж не йдеться абсолютно. Йдеться про те, що зараз норми в суспільстві ну, інші, і зараз, наприклад, рабовласництво вже вважається супер неприйнятним. Хоча в багатьох країнах навіть Західної Європи вважалося цілком нормальним воно там до певного часу, там в різних країнах по-різному, але до певного часу воно вважалося цілком нормальним. Зараз вважається, що це вже ну, не окей за будь-яких умов. Та? Ну, і тому не йдеться про те, щоб забути якісь історичні моменти. Та? Я би навіть говорила про те, що йдеться про те, щоб історію подавати більш об'ємно. Та? Тому що, якщо ми, наприклад, говоримо про Сполучені Штати, зараз дуже часто конфлікт виникає довкола пам'ятників різним важливим фігурам, які представляли Конфедерацію громадянській війні в Сполучених Штатах. Так? І, в принципі, ну, це історичний факт, що ця війна була про рабство великою мірою. Так? Тобто в різних учасників були, звичайно, якісь інші мотивації, але ну, в корені цієї війни лежало рабство. І для мешканців
Сполучених Штатів... Дозвольте вам заперечити. От, власне, що рабство – це було одним з аспектів. Але, ну, погодьтеся, що абсолютна більшість солдат Конфедерації не були рабовласниками. Це були звичайні роботяги, які не мали рабів, які воювали зовсім не за те, що в когось є раби чи немає рабів. У них було своє бачення цієї війни проти Федерації.
Ну, тобто це те, про що я, власне, і кажу, що люди, які брали участь в цій війні, в них могли бути зовсім різні мотивації. Та? Наприклад, є така прекрасна історія про те, як один солдат в Алабамі, він вирушив на цю війну після того, як його там якась кохана, наречена, йому відправила плаття і сказала, що якщо він не піде воювати, значить він не зовсім то вже й мужчина, і хай вдягне плаття і ходить в платті. Та? Тобто, очевидно, для цього юнака, ну, ймовірно, однією з важливих мотивацій була його ну, така зачеплена маскулінність. Та? Ну, тобто, індивідуально в солдат могли бути різні мотивації. Але двигуном і рушієм цієї війни ну, великою мірою було рабство. Так, окремих людей могли бути різні бачення. І навіть багато ну, генералів, багато вищих чинів в армії Конфедерації, вони це бачили як можливість мати свою свободу від центрального уряду. Да? Але ця свобода, ну, вона, власне, і підставовий конфлікт був в тому, що центральному уряду не дуже то і подобало, ну, не дуже подобалась ситуація із рабством. І теж не треба ідеалізувати і північ в цій війні. Та? Очевидно, що і в армії півночі були свої мотивації, які не завжди були там великі, чисті і прекрасні, там, давайте ми звільнимо всіх рабів. Очевидно, що різні люди мали різні мотивації. Але, власне, якщо говорити про цей двигунець, який лежав в корені конфлікту, то він полягав, і рабство тоді було коренем економіки на півдні, це треба розуміти. І зараз для нас...
Про рабство, я єдине, що хотів би ще уточнити, Алабама тоді в середині 19 століття, чи в другій половині 19 століття, вона була на півночі чи на півдні? Там, де дівчина солдатові сукню надсилала.
Чекайте, Алабама на півдні.
На півдні. Добре. Ви знаєте, от ви кажете, що не варто говорити про цензурування минулого, адже це більше не про колись, а про нас зараз. Припустимо, що так. От якщо говорити про зараз, то мені завжди імпонувало, що в Сполучених Штатах можуть стояти поруч, може не зовсім так поруч предметно, але в межах єдиного простору. Пам'ятники людям, які воювали от, власне, проти одне одного, що тут пам'ятник солдатові чи генералові федеральної армії, тут пам'ятник солдатові чи генералові конфедератів. А от з того, що тепер немає такої толерантності, судячи з того, що відбувається поплюження пам'ятників конфедератів, то таке толерантне ставлення, це вже скінчилося, це вже минуле.
Я би також хотіла нагадати, це теж такий трошки екскурс. Мені здається, що важливий контекст тут теж. Ці пам'ятники, вони встановлювалися, більшість, не всі, але більшість з них встановлювалися не безпосередньо після громадянської війни. Це треба розуміти. Тобто не тими людьми, які були безпосередніми свідками подій. Більшість з них встановлювалася на початку ХХ століття і в 60-ті роки, коли траплялися намагання чорношкірих отримати більше прав, а людей, які були за сегрегацію, навпаки, цю сегрегацію продовжити і поглибити. Так? Це треба, мені здається, розуміти. Тобто ці пам'ятники, вони встановлені не як комеморація, а як нагадування людям, які начебто другого сорту, про їхнє місце. Треба теж розуміти, що для багатьох людей вони є нагадуваннями про це болюче минуле, тому що де-юре ця сегрегація завершилась не так давно, тобто там ще люди, які її пам'ятають, в принципі, живі. Та? Це 60-ті роки, 60-ті, початок 70-х навіть. І для них це таке ходяче, стояче, бо пам'ятники не ходять, радше нагадування, про це таке болюче для них минуле.
Це не про події 19 століття, а про події 20 століття, насправді, якщо вас правильно зрозумів, так?
Так, про події, я би навіть казала про події 21-го, тому що треба розуміти, що ця розмова, нам це здається, з нашої української перспективи, це може здаватись таким гарним жестом примирення, коли от всім стоять пам'ятники і всіх все добре, але от цей контекст, коли ці пам'ятники постали, та чи відбувається в суспільстві розмова про це болюче минуле, а вона, на мій погляд, вона не відбувається достатньо добре. Коли ви подивитесь на те, як в школі, наприклад, викладають історію громадянської війни, дуже часто це така набір дат, набір битв, набір там якихось тактик. І дуже часто ми так війну представляємо в книжках, в підручниках. Та? Це не тільки про цю війну, це взагалі про війну в підручниках. Та? І ця дискусія про те, а чому ці люди насправді воювали, а якими були причини, якими були наслідки. Від неї дуже багато людей, особливо нащадків солдатів Конфедерації у півдні, вони вибирають ховатися. Це насправді породжує отаку непроговорене таке протистояння, хоча насправді протистояння в принципі нема. І теж треба розуміти, я хочу звернути на це увагу. Для Сполучених Штатів це теж з України не очевидно. Сполучені Штати в 19 столітті, вони собі живуть як країна, там намагаються собі свою країну побудувати, все у них добре. І тут Частина штатів каже, ми собі зробимо свою конфедерацію, до побачення, ми виходимо з складу країни, живіть як хочете, до побачення. Та, ну, тобто це, звичайно, дуже спрощує і утрує, але ну, також для багатьох білих американців, для яких навіть не є великою проблемою расизм та, чи там, історія рабства, вони це бачать дуже часто як, ну, такі, ну, як сепаратизм фактично.
Добре, розібрались з конфедератами, але тут однією з тих персон, чиї пам'ятники валять доволі затято, став Христофор Колумб, видатний мореплавець, який, ну, власне, відкрив Америку, плисти в Індію, але отак от помилився з такими довготривалими наслідками. Можу зрозуміти, чому до Колумба немає симпатії в корінних американців, себто в індіанців. Бо Колумб, його відкриття стало, так би мовити, відправною точкою для європейської експансії на американський континент, на північно-південну Америку. А чому до Колумба таке негативне ставлення з боку афроамериканців?
Ну, я би говорила про кілька причин. По-перше, про те, що є, ну, расизм, він пронизує всіх, та? Він стосується всіх. Є багато змішаних, ну, людей, які народилися внаслідок змішаних шлюбів. І вони відчувають це пригноблення і як нащадки корінних американців, і як нащадки афроамериканців, власне, та? Чорношкірих американців. Я б говорила про той аспект, що Колумб, він заклав економічні умови для работоргівлі також. Тобто острів Еспаньола, який Колумб відкрив, який зараз поділений між Домініканською республікою і Гаїті, він став дуже скоро центром работоргівлі. Та? Тобто там були найбільші невільничі ринки. І Колумб для цього заклав... Ну, тобто Колумб теж... про історичні книжки з підручника дуже складно зрозуміти, що Колумб прекрасно собі там володів рабами, влаштовував плантації, цькував, вбивав, калічив людей. Ну, тобто і для багатьох людей це теж частина цієї болючої історії.
Як на вашу думку, що хотіли заявити ті люди, які свого часу встановлювали ці пам'ятники Колумбу?
Я скажу відверто, я не думаю, що у цих людей були якісь прямо лихі наміри. Там, давайте ми нагадаємо всім цим поганим небілим людям про їхнє місце. Та? Ну, навряд чи ними рухала така мотивація, в першу чергу. І, ну, не треба думати, що там цих людей треба там негайно засуджувати, вішати, і, там, не знаю, викопувати їхні тіла і спалювати, чи там ще якісь нехороші речі з ними робити. Я думаю, що дуже часто це є наслідком, ну, власне, цієї зміни норм. Що зараз ми думаємо, що, ну, Колумб з одного боку так, він для європейців відкрив Америку, ну, тому що теж ми кажемо, відкрив Америку, а для кого? Там жила купа людей, та? Для європейців Колумб відкрив Америку. І за це його багато людей цінувало. Так? І в той час, і для багатьох зараз, в принципі, також не, ну, неважливо, якою ціною він це зробив. Але зараз суспільство рухається в напрямку роздумів про те, що, можливо, варто поміркувати над тим, що, можливо, є речі, які не вартують своєї ціни. Чи вартувала велич європейських імперій, винищених корінних народів. І люди ставлять собі це питання, ну, і переосмислюють історію. І мені, ну, знову ж таки, я думаю, що це добре, бо це свідчить про те, що ми еволюціонуємо як суспільство.
Давайте тепер перейдемо з Америки в Європу, в Західну. От я можу зрозуміти, чим не догодили учасникам цих антиросійських акцій бельгійський король Леопольд чи британський прем'єр Черчилль, тобто ці люди справді, ну, король бельгійський, він творив колоніальну імперію, Черчилль у значній мірі намагався зберегти колоніальну імперію британську, хоча його дії в ході Другої світової війни якраз були такими, що він багато в чому жертвував заради перемоги над нацистами і фашистами міцю британської імперії. Але от в Європі під роздачу потрапив Махатма Ганді, пам'ятник Махатмі Ганді. А це відомий індійський діяч, борець проти колоніалізму, ідеолог ненасильницького спротиву. Чим він та не догодив?
Я би думала про, ну, про це як спектр, що були там люди дуже жахливі, там, ну, там, я не знаю, там людина, яку ми вважаємо суперабсолютним злом, там, Гітлер, Сталін, так? І всі решта люди, вони ну, десь там на спектрі розташовуються. Тобто, ну, немає ідеальних людей. Є люди, яких ми за щось цінуємо, як Махатму Ганді, ми цінуємо за його вклад в в антиколоніальну боротьбу в Індії, за його ненасильницьку боротьбу. Та? Але які щось поганого в своєму житті зробили. Ну і Махатма Ганді, коли він жив в Південній Африці, Південна Африка на той час була дуже сегрегованою, треба це теж розуміти, і там чорношкірі почувалися, м'яко кажучи, не дуже добре. Ну і Махатма Ганді дозволяв собі доволі, скажімо так, расистські висловлювання щодо місцевого населення чорношкірого. І я думаю, доречно буде звернутися до його внучки, яка сказала таке. Вона сказала, що я розумію тих людей, які можуть бути розлючені расистськими якимись діями або висловлюваннями Ганді, але я попросила їх не відкидати його ідею ненасильства, його ідею єдності, тому що це для нас, як для ну, людей важливо. А ну, пам'ятники, вона сказала, тобто це цитата її, пам'ятники, ну, мені, звичайно, прикро, якщо їх зносять, але це право людей в тих спільнотах, де вони мешкають, висловлюватися про ці пам'ятники так, як вони вважають за потрібне. Ну, мені здається, що вона має достатньо права говорити на цю тему.
Зазвичай, коли одні пам'ятники зносять, то натомість ставлять інші. От з українського досвіду це очевидно. Кого б хотіли увічнити ті люди, які зараз протестують проти расових утисків?
Це залежить від, ну, я знаю, що це залежить від кожної конкретної спільноти, від там регіональних особливостей. Дуже часто це якісь, наприклад, чорношкірі, які здійснили великий вклад, наприклад, в боротьбу з рабством. Є вже кілька пам'ятників у Сполучених Штатах Федеріко Дугласу, який втік із рабства і боровся за вільне рабство. Різноманітні чорношкірі, які чимось визначні, наприклад, перша чорношкіра авіаторка. Та, я забула її, як її звуть. Тобто це залежить від спільноти. Та, і теж треба розуміти різницю між статуєю, пам'ятником статуї, яка когось вшановує, і меморіалом, який нам нагадує про якісь трагічні, болючі події, які трапились. І от одним з таких меморіалів, ну, багато ми знаємо, наприклад, в Європі є меморіалів Голокосту, та? В Польщі їх, наприклад, дуже багато, в Німеччині. Дуже багато зараз лунає голосів про те, що доречно було б мати більше меморіалів, які б нагадували про ці якісь болючі сторінки минулого і могли б його, власне, до речі, про питання стирання історії, які могли б його розповідати, і при цьому вшановувати людей, які постраждали внаслідок цього болючого.
Наостанок хотів би у вас запитати. Ми живемо в світі, який глобалізований. Якщо подібні настрої матимуть поширення в Україні, то які пам'ятники у нас зажадали би скинути?
Мені, відверто кажучи, здається, що в Україні дуже інший контекст. Та? Тобто в Україні Україна має свою дуже болючу, дуже травматичну історію, дуже... Ну, з дуже багатьма неприємними сторінками. І велика частина українських територій перебувала під імперською владою, де фактично існувало ну, таке своєрідне, ну, можна це по-своєму назвати рабством, та? Тобто те, що ми знаємо, кріпацтво, наш український найвідоміший поет там, Тарас Шевченко відчув на собі його сповна. І, власне, через цю різницю контекстів, мені здається, що це можливо, ну, це може трапитися, ймовірно, дуже нескоро, це переосмислення.
Дякую. Це була «Історична свобода» із соціологиною та політологиною Галиною Герасим. Ми говорили про ревізію історичної спадщини в ході антиросійських протестів в Сполучених Штатах та Західній Європі. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.